Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី9ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗប្រចាំថ្ងៃប្រហ័សពាក់ព័ន្ធនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនសង្គមស៊ីវិលបន្តបង្ហាញក្តីបារម្ភលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីឧក្រិដ្ឋកម្មតាមអ៊ីនធឺណិតជនជាតិដើមភាគតិចនៅមណ្ឌលគិរីទទូចអាជ្ញាធរដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីជាមួយអង្គការម្នាក់ការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិបន្តអំពាវនាវឱ្យចិនដោះលែងជនជាតិភាគតិចវីហ្គ័រពីមណ្ឌលឃុំខ្លួននៅតំបន់ស៊ីនជៀងហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីនាវាកងទ័ពជើងទឹកអាមេរិកសម្លឹងទៅរកនាវាដែលគ្មានមនុស្សបើកសម្រាប់យុទ្ធសាស្ត្រ Indo-Pacific ការវាយប្រហារទាំងទទឹងទឹះនិងគ្មានហេតុផលរបស់រុស្ស៊ីលើប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅតែបន្តអូសបន្លាយតទៅនេះលោកចាប់ចិត្រានីវីអេជូនព្រឹត្តិការថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃប្រហែលម្សិលមិញដែលដកស្រង់ចេញពីសារព័ត៌មានធំៗក្នុងពិភពលោកអំពីការឈ្លានពាននេះដូចតទៅ
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោកអែនតូនីប្លីនកិនបានជួបជាមួយប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោកវ្លាឌីមៀសេឡែនស្គីនៅក្នុងអំឡុងដំណើរទស្សនកិច្ចមិនបានប្រកាសឲ្យដឹងជាមុនទៅកាន់រដ្ឋធានីគៀវរបស់អ៊ុយក្រែនសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានមួយចំនួនបានឲ្យដឹងថានៅក្នុងជំនួបនោះលោកសេឡែនស្គីនិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងជួយដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនដើម្បីឲ្យទទួលបានបូរណភាពទឹកដីរបស់ខ្លួនមកវិញប្រទេសរុស្ស៊ីនិយាយនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថាខ្លួនបានបញ្ជាឲ្យអ្នកការទូតរូម៉ានីម្នាក់ចេញពីប្រទេសរបស់ខ្លួនជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការបណ្តេញចេញអ្នកការទូតរុស្ស៊ីម្នាក់ពីរដ្ឋធានីប៊ូការេស្តនៃប្រទេសរូម៉ានីចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំនេះមករុស្ស៊ីនិងប្រទេសមួយចំនួនរបស់សហភាពអឺរ៉ុបបានបណ្តេញអ្នកការទូតរាប់រយនាក់ប្រឆាំងគ្នាទៅវិញទៅមកចាប់តាំងពីរុស្ស៊ីចូលឈ្លានពានទៅលើអ៊ុយក្រែនកាលពីថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈកន្លងទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសប្រទេសបេឡារុសនិយាយថាកងទ័ពរបស់ខ្លួននឹងធ្វើសមយុទ្ធយោធានៅក្នុងតំបន់ជាប់ព្រំដែនជាមួយប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងប្រទេសប៉ូឡូញក៏ដូចជានៅក្នុងតំបន់នៃទីក្រុងមីនស្កនិងទីក្រុងវីតស៊ើបរបស់បេឡារុសផងដែររហូតដល់ថ្ងៃទី14ខែកញ្ញាខាងមុខនាយកសេនាធិការរងនៃកងទ័ពអ៊ុយក្រែនលោកលីស៊ីហ្រូវម៉ូវបានឲ្យដឹងថាសមយុទ្ធយោធាទាំងនោះនឹងផ្ដោតទៅលើការឆ្លងទៅកាន់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងយកផ្នែកខ្លះរបស់អ៊ុយក្រែនដែលប្រទេសបេឡារុសចាត់ទុកថាជាទឹកដីដែលខ្លួនបាត់បង់នោះប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនបានគម្រាមថានឹងបិទការបញ្ជូនថាមពលទាំងអស់ទៅឲ្យអឺរ៉ុបប្រសិនបើសហភាពអឺរ៉ុបនឹងធ្វើតាមគម្រោងរបស់ខ្លួនក្នុងការកំណត់តម្លៃឧស្ម័នរបស់រុស្ស៊ីនោះលោកបានថ្លែងដូចនេះនៅក្នុងសន្ទរកថាវាប្រហារមួយរបស់លោកដែលប្រកាសថារុស្ស៊ីនឹងមិនចាញ់សង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះឡើយសន្ទរកថារបស់លោកពូទីនកើតមានឡើងស្របពេលដែលប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោកវ្លាឌីមៀសេឡែនស្គីលើកឡើងពីដំណឹងល្អពីសមរភូមិមុខនៅជិតទីក្រុងខាគីវទីតាំងមួយចំនួនត្រូវបានកងទ័ពអ៊ុយក្រែនដណ្ដើមបានមកវិញហើយខណៈពេលដែលមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីការប្រយុទ្ធគ្នាដ៏ខ្លាំងក្លានៅក្នុងតំបន់នោះ
កាលពីពេលថ្មីៗនេះក្រសួងមហាផ្ទៃបានលើកយកសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីឧក្រិដ្ឋកម្មតាមអ៊ីនធឺណិតឬបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានមកពិភាក្សាម្ដងទៀតបន្ទាប់ពីឆ្លងកាត់ការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងនោះក៏មានស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាផងដែរការនេះនាំឲ្យសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនសម្ដែងការព្រួយបារម្ភថាសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះនឹងប៉ះពាល់សិទ្ធិឯកជនភាពនិងកិច្ចអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជាលោកហុយរស្មីរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សម្ព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតអាស៊ីអេស៊ីអ៊ីនធឺណិតខូលីសិនដែលមានសមាជិកជាក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាធំធំជាច្រើនក្នុងនោះក៏មានក្រុមហ៊ុន Apple Meta អតីត Facebookនិង Google បានប្រតិកម្មធ្ងន់ធ្ងរទៅនឹងការតាក់តែងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានដែលសម្ព័ន្ធនេះអះអាងថានឹងធ្វើឲ្យខូចខាតដំណើរការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងសិទ្ធិពលរដ្ឋនេះបតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃពុធសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សម្ព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែល VOA ទទួលបានកាលពីថ្ងៃពុធទី7ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022នេះបានលើកឡើងថា បទបញ្ញត្តិជាច្រើនក្នុងសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះមានលក្ខណៈគំរាមកំហែងឯកជនភាពរបស់អ្នកប្រើប្រាស់និងមិនស្របតាមការអនុវត្តជាលក្ខណៈអន្តរជាតិសេចក្តីថ្លែងការណ៍បានស្រង់សម្ដីនាយកគ្រប់គ្រងសម្ព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតអាស៊ីលោក Jeff Pan ជាភាសាអង់គ្លេសនិងត្រូវប្រែសម្រួលជាខេមរៈភាសាតាមន័យដើមថា
បច្ចេកវិទ្យា Digital បានជួយគ្រប់គ្រងសកម្មភាពចំនួនតូចៗនិងផ្ដល់សិទ្ធិអំណាចដល់បុគ្គលនៅក្នុងប្រទេសហើយច្បាប់នេះនឹងធ្វើឲ្យមានការធាក់ថយនៃផលចំណេញខាងសេដ្ឋកិច្ចនិងការតបជួបសង្គមដែលបានផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់ប្រជាជនកម្ពុជាគ្រប់រូប
សេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលបន្ថែមថា
យើងសូមផ្ដល់អនុសាសន៍យ៉ាងមុតមមថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរពិចារណាឡើងវិញទៅលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះបើពិនិត្យទៅលើផលប៉ះពាល់នៃគ្រោះថ្នាក់ដែលសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះអាចមានទៅលើអនាគត Digital និងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជា
សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សម្ព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតអាស៊ីកើតមានឡើងតែប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីឧក្រិដ្ឋកម្មតាមអ៊ីនធឺណិតនេះត្រូវបានលើកយកមកពិភាក្សាជាថ្មីដោយក្រុមមន្ត្រីកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធក្នុងការតាក់តែងសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះក្រោមអធិបតីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងបើតាមការអធិប្បាយលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់លោកសខេងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានត្រូវបានក្រសួងមហាផ្ទៃរៀបចំតាក់តែងឡើងតាំងពីឆ្នាំ2016ដោយបានឆ្លងកាត់កិច្ចប្រជុំពិគ្រោះយោបល់ជាច្រើនលើកជាច្រើនសារនិងក៏មានការចូលរួមពីភាគីស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាផងដែររដ្ឋមន្ត្រីមហាផ្ទៃលោកសខេងបាននិដឹងទៀតថាដំណើរគ្នានឹងពេលមានការពិគ្រោះយោបល់លើសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះក៏មានការចូលរួមពីក្រុមហ៊ុនធំធំអាមេរិកចំនួន5ហើយសម្រាប់ភាគីកម្ពុជាវិញមានការចូលរួមពីអន្តរក្រសួងរួមមានក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍ក្រសួងព័ត៌មានក្រសួងពាណិជ្ជកម្មក្រសួងឧស្សាហកម្មវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យានិងនវានុវត្តន៍និងក្រសួងយុតិធធសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះមាន8ជំពូកនិង50មាត្រាទោះបីមានការរិះគន់សេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះថានឹងបង្កផលប៉ះពាល់ដល់ឯកជនភាពនៃអ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតក្តីក្រសួងមហាផ្ទៃបានបកស្រាយថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះនឹងការពារសិទ្ធិសេរីភាពបុគ្គលដើម្បីបង្ការទប់ស្កាត់នឹងមកក្រាបបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននិងធានាការប្រើប្រាស់ការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រនិងការពារសន្តិសុខសម្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈ VOA ព្យាយាមសុំការអធិប្បាយបន្ថែមពីសម្ព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតអាស៊ីតាមសារអេឡិចត្រូនិកអ៊ីមែលតែមិនទាន់ទទួលបានការឆ្លើយតបនៅថ្ងៃប្រហែលនេះសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានមានមាត្រាមួយចំនួនដែលមានចែងអំពីការរក្សាទុកទិន្នន័យកុំព្យូទ័រនិងទិន្នន័យចរាចរណ៍ដែលការបង្កប់ឲ្យផ្ដល់ទិន្នន័យនិងការឆែកឆេរនិងការរឹបអូសទិន្នន័យកុំព្យូទ័រនៅត្រង់មាត្រា12នៃច្បាប់នេះស្តីពីការរក្សាទុកទិន្នន័យកុំព្យូទ័រនិងទិន្នន័យចរាចរណ៍បានចែងថាក្នុងករណីដែលមានការសង្ស័យសមហេតុផលថាភស្តុតាងនៃបទល្មើសមាននៅលើប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកផ្ដល់សេវាឬដែលនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់អ្នកផ្ដល់សេវាអ្នកផ្ដល់សេវានោះត្រូវរក្សាទុកនិងឬផ្ដល់ផ្នែកណាមួយនៃទិន្នន័យកុំព្យូទ័រទិន្នន័យចរាចរណ៍ឬព័ត៌មានអ្នកប្រើប្រាស់សេវាឲ្យបានលឿនតាមការស្នើសុំរបស់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចសម្រាប់ការប្រមូលភស្តុតាងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដដែលក៏មានចែងអំពីនីតិវិធីប្តឹងតវ៉ាការផាកពិន័យកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនិងទោសបញ្ញត្តិដែលសំដៅលើបទល្មើសនៃការចែកចាយទិន្នន័យកុំព្យូទ័រទិន្នន័យចរាចរណ៍ឬទិន្នន័យផ្សេងទៀតរបស់បុគ្គលដែលស្ថិតក្រោមការស៊ើបអង្កេតដោយចេតនាការធ្វេសប្រហែសរបស់មន្ត្រីមានសមត្ថកិច្ចនិងបទល្មើសមិនរក្សាការសម្ងាត់ជាដើមរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃលោកប៊ុនហ៊ុនដែលទទួលបន្ទុកលើការតាក់តែងសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះសូមមិនទាន់ផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់សារព័ត៌មានដោយលើកហេតុផលសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះកំពុងស្ថិតក្នុងការពិភាក្សាផ្ទៃក្នុងនិងមិនទាន់ដាក់ជូនប្រមុខរដ្ឋាភិបាលដើម្បីសម្រេចនៅឡើយប៉ុន្តែលោកថាអ្នករិះគន់លើសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះទំនងជាមិនទាន់បានឃើញខ្លឹមសារសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះទេ
អានេះនៅក្នុងផ្ទៃក្នុងក្រសួងទេខ្ញុំអត់ទាន់ហ៊ានសម្ភាសអីឲ្យដោយសារវាមិនទាន់មានការសម្រេចពីប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនៅឡើយទេណាអញ្ចឹងហើយសូមអធិស្ឋានសិន
លោកបន្ថែមថា
គាត់បានឃើញអត្ថបទច្បាប់នឹងនៅគាត់ចេះតែនិយាយសិននិយាយអត់មានមូលដ្ឋានន
ាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូលោកអំសំអាតប្រាប់ VOA ថាសង្គមស៊ីវិលមិនទាន់ដឹងប្រកាសថាតើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលកែសម្រួលយ៉ាងណាទេដែលនាំឲ្យមានការបារម្ភថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះ និងដាក់គំនាបលើសិទ្ធិពលរដ្ឋបើសិនខ្លឹមសារចុងក្រោយនៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះមិនមានការកែប្រែច្រើននោះដោយមាត្រា45ដែលចែងអំពីការផ្ដល់ព័ត៌មានមិនពិតលោកបន្ថែមថាប្រទេសដទៃក៏បង្កើតច្បាប់ស្រដៀងគ្នានេះដែរក្នុងបំណងការពារឯកជនភាពអ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតមិនមែនក្នុងចេតនាបំបិទសិទ្ធិពលរដ្ឋទេ
បណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនគេមានច្បាប់នេះក៏ប៉ុន្តែច្បាប់គេគឺក្នុងន័យដើម្បីទី1គឺទប់ស្កាត់បទល្មើសបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានដែលជាបទល្មើសអក្រក់ដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខសម្រាប់ដល់សាធារណៈឬក៏សន្តិសុខជាតិរបស់គេណាជាបទល្មើសអក្រក់ហើយមួយទៀតគឺក្នុងគោលបំណងគេលើកកម្ពស់នឹងការពារទៅដល់ក្រុមហ៊ុនឬក៏សិទ្ធិអ្នកប្រើប្រាស់ជាពិសេសឯកជនភាពរបស់បុគ្គលមួយមួយមិនមែនជាច្បាប់មួយដើម្បីរឹតបတ်សេរីភាពនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិឬក៏រឹតបတ်ទៅលើឯកជនភាពរបស់បុគ្គលទេ
បើតាមសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដែល VOA ទទួលបានកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2020មាត្រា45ចែងថាអនុញ្ញាតឲ្យអញ្ញាធរដាក់ពីនៃឬដាក់ពន្ធនាគារលើបុគ្គលណាដែលប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានដោយមានបំណងឬចេតនាដើម្បីធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ក្លែងក្លាយដែលអាចប៉ះពាល់ដល់សុវត្ថិភាពសាធារណៈសន្តិសុខជាតិទំនាក់ទំនងល្អរវាងកម្ពុជានិងប្រទេសដទៃនិងប៉ះពាល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតជាតិញុះញង់ឲ្យមានភាពអមិត្តមានការស្អប់ខ្ពើមនិងការរើសអើងពូជសាសន៍ជាដើមប្រសិនបើត្រូវបានកាត់ឲ្យមានទោសបុគ្គលមួយរូបអាចប្រឈមនឹងការជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់3ឆ្នាំនិងការពិន័យជាប្រាក់រហូតដល់ $2,500 សេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននេះមានបទបញ្ញត្តិស្តីពីបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានផ្សេងទៀតដូចជាការលួចអត្តសញ្ញាណការក្លែងបន្លំការលួចពាក់ព័ន្ធនឹងកុំព្យូទ័របទល្មើសកម្មសិទ្ធិបញ្ញានិងបទល្មើសតាក់ទងនឹងរូបភាពអាសអាភាសក្រៅពីការតាក់តែងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានខាងលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានខិតខំបង្កើតបទបញ្ញត្តិផ្សេងៗទៀតដែលក្រមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សចាត់ទុកថាមានចេតនាធ្វើឲ្យរួមតូចទៅនៅសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ពលរដ្ឋក្នុងនោះគឺវិធានការច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតជាថ្មីវិធានការច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតនេះត្រូវបានសកម្មជននានានិយាយផងដែរថានឹងអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋាភិបាលបំបិទសម្លេងប្រឆាំងបន្ថែមទៀតនៅក្នុងប្រទេសក៏ប៉ុន្តែប្រតិបត្តិការនៃវិធានការនេះត្រូវបានសម្រេចលើកពេលកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022ដោយមន្ត្រីកម្ពុជាលើកហេតុផលពីការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីអះអាងថាការធ្វើអនុយោគដីរបស់រដ្ឋទៅជាសម្បត្តិឯកជនបានប៉ះពាល់ដីរបស់សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចពួកគេស្នើឲ្យអាជ្ញាធរជួយធ្វើអន្តរាគមន៍លើទំនាស់ដីធ្លីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងអុកញ៉ាម្នាក់ឈ្មោះឈឹងសេងធានដែលគេស្គាល់ថាជាប្អូនប្រុសរបស់អ្នកស្រីឈឹងសុភាភរិយារបស់សមាជិកប្រសិទ្ធិគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកឡៅមិញខិនលោកហាណូយរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ប្រជាសហគមន៍ជនជាតិពូណងនៅក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីជំរុញអាជ្ញាធរដោះស្រាយវិវាទដីរបស់ពួកគេដែលមានទំនាស់ជាមួយអុកញ៉ាម្នាក់ឈ្មោះជឹងធានសេងដែលទទួលបានដីអនុប្រយោគពីរដ្ឋាភិបាលប្រមាណ330ហិកតាក្នុងទីតាំងពីរផ្សេងគ្នាកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2022រដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចផ្ដល់ដីទៅឲ្យអុកញ៉ាជឹងធានសេងតាមសំណើសុំទិញផ្ដាច់ដីចំនួន2ទីតាំងទំហំសរុបចំនួន334ហិកតា5អាទីតាំងទី1ស្ថិតក្នុងភូមិពូតាំងសង្កាត់រមណីយក្រុងសែនមនោរមនិងទីតាំងមួយទៀតស្ថិតក្នុងភូមិពូរ៉ាងឃុំសែនមនោរមស្រុកអូរ៉ាងខេត្តមណ្ឌលគិរីដែលរដ្ឋាភិបាលបញ្ជាក់ថាសម្រាប់ធ្វើការវិនិយោគអភិវឌ្ឍជាតំបន់ទេសចរធម្មជាតិប៉ុន្តែការផ្ដល់ដីនេះប៉ះពាល់ដល់ដីរបស់សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចដែលរហូតមកទល់ពេលនេះពួកគេកំពុងសុំអោយអាជ្ញាធរដោះស្រាយជូនពួកគេអ្នកស្រីសេងលេងប្រជាសហគមន៍ដែលដីរងផលប៉ះពាល់ប្រាប់ VOA ថាក្រុមហ៊ុនបានចុះទៅដកបង្គោលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំ2022អ្នកស្រីថាសកម្មភាពរបស់ក្រុមហ៊ុនហួសព្រំដែនដោយមានការបំផ្លាញស្វាយចន្ទីនៅក្នុងចំការរបស់អ្នកស្រីការនេះប៉ះពាល់ក្តីសង្ឃឹមរបស់អ្នកស្រីក្នុងការទទួលផលពីស្វាយចន្ទីដើម្បីបានប្រាក់ចំណូលយកទៅបង់សងបំណុលដែលអ្នក ស្រីជំពាក់គេ
វាយ42%ដើមហើយដាំដុះមករយៈពេល6ឆ្នាំហើយស្វាយឡើងចេញផ្កាចេញផ្លែហ្នឹងហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាឆ្នាំហ្នឹងបានប្រមូលផលស្វាយទាំងទីហ្នឹងអាចនឹងមានជីវភាពល្អប្រសើរហើយមានលុយសងធនាគារហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅមានណាជីវភាពកាន់តែយ៉ាប់លើដើមមកគេបំផ្លាញអស់ហើយ
អ្នកស្រីបង្ហាញក្តីសោកស្ដាយនិងបាក់ទឹកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងខណៈអ្នកស្រីក៏ដូចជាអ្នកផ្សេងទៀតរស់នៅពឹងផ្អែកលើការធ្វើចំការដោយការដាំដំណាំផ្សេងផ្សេង
ហើយខ្ញុំតាំងពីគេកាប់បំផ្លាញដំណាំនោះមកគឺថាអស់ទឹកចិត្តធ្វើចំការចំការហ្មងខ្លាចដល់ទៅថ្ងៃក្រោយវិជាពលរដ្ឋធ្វើដំណាំដាំដុះមកគេមកបំផ្លាញទៀតដល់ពេលអញ្ចឹងវិជាពលរដ្ឋអស់ទឹកចិត្តធ្វើស្រែចំការហើយបើមិនធ្វើស្រែចំការឲ្យវិជាពលរដ្ឋនោះសង្ឃឹមអី
អ្នកស្រីទទូចអោយអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ជួយអន្តរាគមន៍លើករណីនេះជាពិសេសពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតលោកចេះម្លាងអាយុ60ឆ្នាំប្រាប់ VOA ថាលោកបានរស់នៅទីនោះតាំងពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1980មកបុរសវ័យ60ឆ្នាំរូបនេះអះអាងថាលោកមិនចង់ឲ្យមានការរំលោភបំពានណាមួយឡើយនិងថាចង់ឲ្យរក្សាដីនៅស្ថានភាពដើមដោយហេតុថាដីនោះជាកន្លែងវប្បធម៌របស់ប្រជាសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិច
អានឹងប៉ះពាល់ដូចថាដីអរណតាដីចការវល់ចំដីខ្វីលគូក្បីអញ្ចឹងហើយយើងធ្វើដល់យើងធ្វើចការធ្វើអីទៅវាអត់មានផ្លូវជន់តាណាក៏ដីគេជន់តាណាក៏ដីគេយូរយូរទៅគេដាក់បាត់បងទៅហើយយើងមិនប៉ះពាល
់លោកបន្តថាដីទាំងនេះត្រូវបានក្រុមហ៊ុនដែលគ្រប់គ្រងដោយអង្គការជឹងធានសេងដាក់របងពាត់ចាប់ពីថ្ងៃទី17ខែសីហាដល់ទី25ខែសីហាឆ្នាំ2022ទោះជាយ៉ាងណាលោកថាមកទល់ពេលនេះប្រជាពលរដ្ឋបានដកចេញវិញអស់ហើយប៉ុន្តែទំនោះនេះមិនទាន់ត្រូវបានដោះស្រាយនៅឡើយ VOA បានព្យាយាមទាក់ទងសុំការអត្ថាធិប្បាយពីក្រុមហ៊ុនរបស់អង្គការជើងធានសេងចាប់តាំងពីថ្ងៃទី6ខែកញ្ញាប៉ុន្តែមិនទាន់អាចសុំការឆ្លើយតបបាននៅឡើយទេរហូតមកដល់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះលោកជាមេងហៀងអភិបាលរងខេត្តមណ្ឌលគិរីនិងជាអ្នកនាំពាក្យប្រាប់ VOA ថារដ្ឋាភិបាលបានសិក្សានិងពិនិត្យពីផលប៉ះពាល់រួចរាល់ហើយមុនធ្វើអនុប្រយោគទៅឲ្យឯកជន
កាលនេះយើងមានអនុប្រយោគមានលើកទីសិក្សាគ្រប់គ្រងថាមានអីនៅក្នុងនោះទេបានតរិយថាវាសម្រាប់ទីនឹងគឺទៅឲ្យឯកជន
អង្គការជើងធានសេងត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាប្អូនប្រុសរបស់អ្នកស្រីជើងសុភិបហៅយាយភូដែលជាអ្នកជំនួញល្បីឈ្មោះនិងត្រូវជាភរិយារបស់លោកឡាវមីងខិនសមាជិកប្រសិទ្ធិម្នាក់មកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបើតាមសេចក្តីជូនដំណឹងមួយចុះថ្ងៃទី22ខែសីហាឆ្នាំ2022រដ្ឋាភិបាលបានធ្វើអនុប្រយោគសម្បត្តិឯកជនរបស់រដ្ឋនៅផ្ទៃដីចំការស្រល់រដ្ឋទំហំ79ហិកតា 5A ស្ថិតនៅក្នុងភូមិពូតាំងសង្កាត់រមនីក្រុងសែនមនោរម្យនិងផ្ទៃដីទំហំ255ហិកតានៅក្នុងភូមិពូរ៉ាងឃុំសែនមនោរម្យស្រុកអូរ៉ាងខេត្តមណ្ឌលគិរីសេចក្តីជូនដំណឹងបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលលក់ផ្ដាច់ទីតាំងនេះជូនអង្គការជើងធានសេងក្នុងតម្លៃ $2,000ក្នុង1ហិកតាសរុបចំនួន158,100ដុល្លារអាមេរិកចំណែកដីក្នុងភូមិពូរ៉ាងវិញរដ្ឋាភិបាលលក់ក្នុងតម្លៃ1500ដុល្លារក្នុង1ហិកតាស្មើនឹងតម្លៃសរុប382,500ដុល្លារអាមេរិកអ្នកសម្របសម្រួលរបស់សមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកប្រចាំខេត្តមណ្ឌលគិរីលោកពូរ៉េកម្ពីប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះថាលោកបានចុះទៅកាន់ទីតាំងដីនោះដោយផ្ទាល់ហើយឃើញថាវាជាកន្លែងដែលប្រជាពលរដ្ឋប្រកបរបរធ្វើកសិកម្មលោកបន្តថាវាមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលលក់ដីតំបន់នោះទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជន
យើងឃើញតំបន់ហ្នឹងខ្ញុំឃើញទៅប៉ះពាល់ច្រើនមែនទែនដោយសារតែពួកគាត់ຕ້ອງផ្អែកទៅលើចំការ
លោកជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលឆ្លៀលដីទៅឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឲ្យដាក់បញ្ចូលដីតំបន់នោះជាសមូហភាពបន្ថែមពីនេះមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះអះអាងថាតម្លៃដីដែលរដ្ឋាភិបាលលក់គឺមិនសមស្របទៅនឹងតម្លៃទីផ្សារឡើយខណៈតម្លៃទីផ្សារបច្ចុប្បន្នអាចនៅចន្លោះពី5,000ទៅ6,000ដុល្លារក្នុងមួយហិកតារីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
អ អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ការរញ៉ាយសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងអំពាវនាវសារជាថ្មីដល់ប្រទេសចិនឲ្យដោះលែងជនជាតិ Uyghur ទាំងអស់និងសហគមន៍ Muslim ផ្សេងទៀតដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយទំនងចិត្តនៅក្នុងតំបន់ Xinjiang ការអំពាវនាវធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានការចេញផ្សាយរបាយការណ៍ថ្មីមួយដោយទីភ្នាក់ងារនេះស្ដីពីការជាប់ឃុំដោយបង្ខំរបស់ជនជាតិ Uyghur ជាង1លាននាក់និងអ្នកផ្សេងទៀតនៅទីកន្លែងដែលគេហៅថាមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំអ្នកស្រី Lisa Schlein នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Geneva ប្រទេសស្វីសហើយខ្ញុំជាងពូជីនជួនស្ដីប្រាយសម្រួលដូចតទៅទោះបីជាមានប្រតិកម្មបែបខឹងសម្បារពីសំណាក់ប្រទេសចិនចំពោះរបាយការណ៍នេះក៏ដោយក៏ការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានបញ្ជាក់ថាទំនាក់ទំនងជាមួយចិននៅដដែលលោកស្រី Ravina Samdasani អ្នកនាំពាក្យរបស់ទីភ្នាក់ងារនេះបានបញ្ជាក់ថាមានការតាក់ទងគ្នាមួយចំនួនរវាងចិននិងលោកស្រី Michelle Bachelet មុនពេលលោកស្រីចុះចេញពីតំណែងជាឧត្តមស្នងការនៅថ្ងៃទី31ខែសីហាលោកស្រី Ravina Samdasani បានថ្លែងថា
There is contact and we hope that this contact will remain and the engagement will remain as well but we're constantly under pressure from all sides but in response to your specific question no, there hasn't been
មានការតាក់ទងគ្នាហើយយើងសង្ឃឹមថាទំនាក់ទំនងនេះនៅបន្តហើយការចូលរួមក៏នឹងនៅបន្តដែរជាញឹកញាប់យើងរងសម្ពាធពីគ្រប់ភាគីប៉ុន្តែដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរជាក់លាក់របស់អ្នកមិនមានសម្ពាធនោះទេនៅក្រៅការចេញរបាយការណ៍ក្នុងការផ្ដល់អនុសាសន៍ធ្វើឬមិនធ្វើអ្វីមួយឥឡូវនេះការវិរំលាយនោះបានចេញផ្សាយហើយយើងសង្ឃឹមថានឹងបន្តធ្វើវាប្រកបដោយធម៌ពលខ្លាំងជាងមុន
របាយការណ៍កម្រាស់45ទំព័រដែលត្រូវបានចេញផ្សាយប៉ុន្មាននាទីមុនពេលលោកស្រីឧត្តមស្នងការចេញពីតំណែងបានលើកឡើងយ៉ាងច្រើនពីការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សដ៏ធ្ងន់ធ្ងរដោយរដ្ឋាភិបាលចិនលើជនជាតិ Uyghur របាយការណ៍នេះក៏មានចំនួនដែលជនរងគ្រោះត្រូវបានឃុំខ្លួនដោយទំនើងចិត្តរងទារុណកម្មការធ្វើទុកបុកម្នេញផ្នែកវប្បធម៌ពលកម្មដោយការបង្ខំនិងការរំលោភបំពានផ្សេងៗទៀតដែលអាចចាត់ទុកជាបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិចិនបានបដិសេធដាច់អហង្ការចំពោះការចោទប្រកាន់នេះដោយបានហៅរបាយការណ៍នេះថាជារបាយការណ៍មិនមានសុពលភាពនិងខុសច្បាប់របាយការណ៍របស់លោកស្រី Bachelet មានបញ្ជីអនុសាសន៍ទៅវិញលោកស្រី Samdasani ថាការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ក្នុងការគាំទ្រដល់ចិនក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាដែលបានលើកឡើងលោកស្រីបានថ្លែងបន្តទៀតថា
Among the recommendations we call on the government to urgently clarify the whereabouts of the individuals whose families have been seeking information about their
ក្នុងចំណោមអនុសាសន៍ទាំងនោះយើងអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលបញ្ជាក់ជាបន្ទាន់នៅទីតាំងរបស់បុគ្គលដែលសមាជិកគ្រួសាររបស់ពួកគេបានស្វែងរកព័ត៌មានអំពីមនុស្សជាទីស្រឡាញ់ទាំងនោះនៅក្នុងតំបន់ស៊ីនជៀងរួមទាំងការផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតអំពីទីតាំងជាក់លាក់របស់ពួកគេការបង្កើតមធ្យោបាយទំនាក់ទំនងមានសុវត្ថិភាពនិងការធ្វើដំណើរដើម្បីអាចឲ្យពួកគេជួបជុំជាមួយសមាជិកគ្រួសារវិញ
អង្គការសិទ្ធិមនុស្សកំពុងអំពាវនាវឲ្យយករបាយការណ៍នេះដាក់ជូនជាផ្លូវការទៅក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិដែលនឹងចាប់ផ្ដើមកិច្ចប្រជុំថ្មីរយៈពេល1ខែរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃទី12ខែកញ្ញានេះអង្គការនោះថារដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សគួរបង្កើតការស៊ើបអង្កេតឯករាជ្យមួយចំពោះការរំលោភបំពានដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់នៅក្នុងតំបន់ស៊ីនជៀងនិងឲ្យចិនទទួលខុសត្រូវចំពោះបទល្មើសរបស់ខ្លួនពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឿងពូជីន VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ខណៈពេលដែលកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកបន្តពិចារណាលើឥទ្ធិពលនៃកម្លាំងយោធារបស់ចិននៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacific នោះកងទ័ពជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងសម្លឹងទៅរកការបង្កើតនាវាដែលគ្មានមនុស្សបើកដើម្បីបង្កើនកម្លាំងរបស់ខ្លួនបន្ថែមទៀតអ្នកយកព័ត៌មាន VOA អ្នកស្រី Jessica Stone រាយការណ៍លម្អិតពីការបង្កើតឧបករណ៍យោធាថ្មីនេះហើយអ្នកនាង Ten Sokchenit ប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
នាវាដែលគ្មានមនុស្សបើក4ប្រភេទនេះរួមមាន Sea Hunter, Sea Hawk, Nomad និង Ranger ជាការផលិតថ្មីៗបំផុតរបស់កងទ័ពជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរដូវក្តៅនេះកងទ័ពនាវាជើងទឹកអាមេរិកបានអនុញ្ញាតឲ្យ VOA ផ្តិតយករូបភាពរបស់នាវាទាំងនេះជាលើកដំបូងលោក Jeremiah Daly មេបញ្ជាការកងទ័ពជើងទឹកអាមេរិកបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថា
There is no water, there are no toilets.
វាមិនត្រូវការទឹកមិនត្រូវការបង្គន់នាវាទាំងនេះបង្កើតឡើងដើម្បីបើកទ្រព្យពិនិត្យសវត្ថិភាពដោយមនុស្សជាអ្នកបញ្ជាពីចម្ងាយ
លោក Jeremiah Daly មេបញ្ជាការកងទ័ពជើងទឹកអាមេរិកជាអ្នកដឹកនាំអង្គភាពទី1ដែលគ្រប់គ្រងនិងប្រតិបត្តិការក្រុមនាវាដោយទេលេបញ្ជាពីចម្ងាយឬហៅម្យ៉ាងទៀតថាជានាវា drone លោកថានាវាទាំងនេះដែលកំពុងស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលសាកល្បងអាចនឹងផ្តល់លទ្ធភាពដល់កងទ័ពជើងទឹកអាមេរិកល្បាតកាន់តែប្រសើរនៅមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកដែលមានទំហំប្រមាណ165លានគីឡូម៉ែត្រការ៉េលោកបានថ្លែងថា
The Pacific is a large body of water and having the right combination
Pacific ជាតំបន់មហាសមុទ្រដែលមានផ្ទៃទឹកធំល្វឹងល្វើយហើយការដែលមានប្រព័ន្ធបញ្ចូលគ្នាដែលគ្មានមនុស្សបើកដែលអាចដឹងពីបរិយាកាសដោយប្រព័ន្ធបញ្ជាដោយមនុស្សនោះអាចពង្រីកនៅកម្រិតទីតាំងនិងសមត្ថភាពទំនាក់ទំនងគ្នាដែលនឹងជួយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងដៃគូរបស់យើងធ្វើការរួមគ្នាផងដែរ
ជប៉ុនសង្ហបុរីកូរ៉េខាងត្បូងនិងចិនសុទ្ធតែមានគម្រោងរៀងៗខ្លួនដើម្បីបង្កើតនាវាដែលគ្មានមនុស្សបើកបែបនេះអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកលោក Randy Shriver ថានាវា drone មានសារៈសំខាន់ក្នុងការរក្សាតំបន់ Indo-Pacific ដែលសេរីនិងបើកចំហខណៈចិនពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនលោកថ្លែងថា
The spaces that are contested are certainly growing and I think autonomous
តំបន់ដែនទឹកដែលមានចំនួនកំពុងកើនឡើងខ្ញុំយល់ថានេះវា drone ឬនេះវាស្វ័យប្រវត្តិដែលមុតក្នុងទឹកឬប្រតិបត្តិការលើផ្ទៃទឹកមានតម្លៃថោកជាងហើយវាមានប្រយោជន៍ច្រើនដោយមិនធ្វើឲ្យក្រុមនាវិកប្រឈមនឹងហានិភ័យឡើយ
ប៉ុន្តែរបាយការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាលពីខែកក្កដាបានលើកឡើងពីក្តីបារម្ភថាតើកងនាវាជើងទឹកអាមេរិកបានយល់ច្បាស់ដែរឬទេអំពីតម្រូវការដឹកជញ្ជូនរបស់នាវាទាំងនេះអ្នកជំនាញខ្លះដូចជាលោក James Sieben អ្នកស្រាវជ្រាវផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រការពារជាតិនៃមជ្ឈមណ្ឌល Stimson បារម្ភថានាវា drone ទាំងនេះអាចក្លាយជាគោលដៅវាយប្រហារយោធាលោកថ្លែងថា
China for one mightregard an unmanned vessel as a
ដូចជាប្រទេសចិនអាចចាត់ទុកនាវាដែលគ្មានមនុស្សបើកនោះជាគោលដៅដែលមិនសូវពិបាកសារបងវាប្រហារនាវានោះតាមមីស៊ីលឡើយ
លោក Siemens ថាបើទោះជាមានក្តីបារម្ភក្តីក៏នាវាទាំងនេះអាចមានសារៈសំខាន់ក្នុងការឆ្លើយតបនឹងការបិទគប់កោះតៃវ៉ាន់ដោយចិនដីគោក
They might be able to help resupply Taiwan with
នាវាទាំងនេះអាចជួយគ្រប់គ្រងដល់កោះតៃវ៉ាន់ដោយមិនធ្វើឲ្យកងទ័ពអាមេរិកស្ថិតក្នុងស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់
ក្នុងសៀវភៅសដែលទើបចេញផ្សាយរដ្ឋាភិបាលចិនលែងសន្យាទៀតហើយថាខ្លួននឹងមិនបញ្ជូនកងទ័ពដើម្បីដណ្ដើមយកកោះតៃវ៉ាន់លោក Shriver ថាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែវិនិយោគលើឧបករណ៍យោធាថ្មីៗដើម្បីរក្សាសន្តិភាពនៅទូទាំងតំបន់ផ្លូវទឹកសំខាន់ៗក្នុងពិភពលោកលោក Randy Shriver អតីតមន្ត្រីយុទ្ធសាស្ត្រអាស៊ីនៃក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកបានថ្លែងថា
But we also at this point need to think about how we can
ប៉ុន្តែមកដល់ចំណុចនេះយើងត្រូវគិតថាតើយើងអាចបំផ្លាញគោលបំណងនយោបាយរបស់សត្រូវតាមការប្រើកម្លាំងទ័ពដោយរបៀបណាហើយពេលនេះវាជាពេលត្រូវពង្រឹងសមត្ថភាពមិនមែនដកថយនោះទេ
លោកមេបញ្ជាការ Jeremiah Daly ថានាវាដែលគ្មានមនុស្សបើករត់លើផ្ទៃទឹកនេះអាចត្រូវបញ្ចូលពេញលេញទៅក្នុងប្រតិបត្តិការយោធាអាមេរិកក្នុងពេល2-3ឆ្នាំខាងមុខនេះពីទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois ខ្ញុំទីនសុកស្រីនិត VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមអរលោកអ្នកបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.